Kapitulli 10. Krijesat frymore, si ndikojnë te ne? A i ndihmojnë engjëjt njerëzit? Si kanë ndikuar te njerëzit krijesat e liga frymore? A duhet i kemi frikë krijesat e liga frymore? Paragrafi 1. Pyetja. Pse duhet të mësojmë më shumë për engjëjt? Normalisht, kur dëshiron të njohësh dikë, duhet të mësosh diçka për familjen e ti. Po kështu, ne që duam të njohim Perëndin Jehova, duhet të njohim më shumë edhe familjen e ti qellore, të përbër nga engjëjt. Bibla i quan engjëjt, bijtë e Perëndis. Iobi 38:7. Atëherë, çvend zën ata në qëllimin e Perëndis? A kanë luajtur ndonjë rol në historinë njerëzore? A ndikojnë engjëjt në jetën tënde? Nëse po, si ndikojnë? Paragrafi 2. Pyetja. Kush i krijoi engjëjt dhe sa engjëj ka? Në Bibël ka me qindra raste kur flitet për engjëjt. Le të shqyrtojmë disa raste të tilla që të mësojmë diçka më shumë për ta. Kush i krijoi engjëjt? Te Kolosianëve 1:16 thuhet: Me anë të Tij, Jezu Krishtit, u krijua gjithçka në qiej dhe në tokë. Prandaj, të gjitha krijesat frymore që quhen engjëj, u krijuan një për një nga Perëndia Jehova, me anë të Birit të Tij të parelindur. Sa engjëj ka? Bibla tregon se u krijuan qindra milion engjëj dhe që të gjithë janë shumë të fuqishëm. Paragrafi 3. Pyetja. Çfarë na tregon për engjëjt Jobi 38:4-7? Fjala e Perëndis Bibla na thot se, kur u krijua toka, gjithë bijtë e Perëndis bërhoritnin tër nga zëllim. Jobi 38:4-7. Pra, engjëjt kanë ekzistuar shumë kohë përpara se të krijoheshin njerëzit, madje edhe më parë se të krijohej toka. Këto vargje të Biblës na tregojnë edhe se engjëjt kanë ndjenja, sepse thonë që ata lëshonin tokë brit mahareje. Pra shohim se gjithë bijtë e Perëndis ishin tokë e po ngazëllonin. Në atë kohë, të gjithë engjëjt ishin një familje bashkuar që i shërbente Perëndis Jehova. Engjëjt mbrojnë dhe mbështetin. Paragrafi 4. Pyetja. Si tregon Bibla që engjëjt besnik janë të interesuar për atë që bëjnë njerëzit? Që nga çasti kur pan krijimin e njerëzve të parë, krijesat frymore besnike kanë treguar shumë interes për familjen njerëzore, që sa vinte e rritej, si edhe për plotësimin e qëllimit të Perëndis. Por ata pan se, me kalimin e kohës, shumica e njerëzve nuk po i shërbenin më krijuesit të tyre të dashur. Padyshim që kjo i trishtoi engjëjt besnik. Nga ana tjetër, sa herë që edhe një njeri vetëm kthehet te Jehovai, engjëjt gëzohen. Luka 15:10. Me që engjëjt interesohen kaq shumë për mirëqenien e atyre që i shërbejnë Perëndis Jehova, nuk habitemi që ai i ka përdorur vazhdimisht për t'u dhënë forcë e për t'i mbrojtur shërbëtorët besnik këtu në tokë. Shqyrto disa shembuj. Paragrafi 5. Pyetja. Çfarë shembuj gjejmë në Bibël për ndihmën që kanë dhënë engjëjt? Dy engjëj e ndihmuan njeriu në drejt Lot dhe vajzat e ti që të shpëtonin nga shkatërimi i qyteteve të Liga, Sodomës dhe Gomorës, duke i nxjerr nga ajo zonë. Shekuj më vonë, profeti Daniel e hodhë në një grop luanësh, por doli që andej shëndoshe mirë dhe tha: Perëndia im dërgoi engjëllin e tij dhe u ambylli gojën luanëve. Danieli 6:22. Në shekullin e parë të erës sonë, një engjël e çliroi nga burgu apostullin Pjetër. Gjithashtu, engjëjt e mbështetën Jezuin kur filloi shërbimin këtu në tokë. E pa kohë para se ai të vdiste, ju shfaq një engjël dhe e forcoi. Sa duhet ta ketë ngushëlluar kjo Jezuin në ato çaste shumë të rëndësishme të jetës së tij. Paragrafi 6. Pyetja A. Si e mbrojnë engjëjt popullin e Perëndis sot? Pyetja B. Cilat pyetje do të shqyrtojmë tani? sot engjit nuk u shfaqen më në mënyrë të dukshme shërbëtorve të Perëndisë. Ndonse njerëzit nuk mund t'i shohin, engjit e fuqishëm besnik vazhdojnë ta mbrojnë popullin e Perëndisë, sidomos nga gjërat që mund të dëmtojnë marrëdhënien e tyre me të. Bibla thot: Engjëlli i Jehovait fushon përreth atyre që i friksohen atij dhe i çliron. Psalmi 34:7. Pse duhet të na ngushëllojnë këto fjalë? Sepse ekzistojnë disa krijesa të liga frimore që duan të na shkatërrojnë. Cilat janë këto? Si erdhën në ekzistencë? Si po përpiqen të na dëmtojnë? Për të kuptuar më shumë, le të shqyrtojmë shkurtimisht diçka që ndodhi në fillim të historisë njerëzore. Krijesa frimore armike. Paragrafi 7. Pyetja: sa sukses pati Satanai për t'i larguar njerëzit nga Perëndia? Siç mësuam në kapitullin e 3 të këtij libri, njërit prej engjëve i lindi dëshira për të sunduar mbi të tjerët. E kështu u kthye kundër Perëndisë. Më vonë, ky engjëll u bë i njohur si Satana Djalli. Pasi mashtroi Evën, për afër 16 shekuj të tjerë, Satana i ja doli mbant i largonte nga Perëndia pothuajse të gjithë, përveç disa njerëzve besnik, si që ishin Abeli, Enoku dhe Noeja. Paragrafi 8. Pyetja A. Si u bën demon disa engjëj? Pyetja B. Çfarë u detyruan të bënin demonët për të mbijetuar nga përmbytja e ditëve të Noes? Në ditët e Noes, pati edhe engjëj të tjerë që u rebeluan kundër Jehovait. Ata lan vendin e tyre në familjen qëllore të Perëndisë, erdhën në tokë dhe morën trupa njerëzor. Pse? Te Zanafilla 6:2 lexojmë: Bijtë e Perëndisë vërtet filluan të vinin re që bijet e njerëzve ishin të bukura. Kështu nisën të merrnin për gra të gjitha ato që zgjodhen. Por Perëndia Jehova nuk lejoi që të vazhdonin për shumë kohë veprimet e këtyre engjëve, dhe prishja e njerëzimit që erdhi si pasoj. A i soli në tokë një përmbytje globale, ku u zhdukën të gjithë njerëzit e liqë dhe shpëtuan vetëm shërbëtorët e ti besnik. Kështu, engjit kryengritës, ose ndryshe demonët, u detyruan të linin trupat njerëzor dhe të ktheheshin në qiell si krijesa frimore. Ishin radhitur në anën e djallit, i cili në këtë mënyrë u bë sundimtari demonve. Mateu 9:34. Paragrafi 9. Pyetja A. Çfarë ndodhi me demonët kur u kthyen në qiell? Pyetja B. Çfarë do të shqyrtojmë tani lidhur me demonët? Kur engjit e pabindur u kthyen në qiell, nuk mund të ishin më pjesë e familjes qiellore, siç nuk ishte edhe sundimtari i tyre, Satanai. Ndonse tani smarin dot trupa njerëzor, ata vazhdojnë të kenë një ndikim shumë të keq te njerëzit. Në fakt, me ndihmën e këtyre demonëve, Satanai po mashtron gjithë tokën e banuar. Zbulesa 12:9. Në çë mënyrë? Kryesisht demonët përdorin metoda që janë bërë enkas për t'i mashtruar njerëzit. Të shqyrtojmë disa nga këto metoda. Si mashtrojnë demonët? Paragrafi 10. Pyetja: çfarë është spiritizmi? Për t'i mashtruar njerëzit, demonët përdorin spiritizmin dhe forma të tjera okultizmi. Spiritizëm do të thotë të lidhesh me demonët, qoftë drejt për drejt, qoftë me anë të një mediumi ose ndërmjeci njerëzor. Bibla e dënon spiritizmin dhe na paralajmëron që të rrim larg çdo gjëje që ka lidhje me të. Demonët e përdorin spiritizmin dhe okultizmin ashtu siç përdorin peshkatarët karremin. Për të kapur peshqit, një peshkatar përdor karrema të ndryshëm. Po kështu, krijesat e liga frimore përdorin forma të ndryshme okultizmi për të kapur në rrjetën e tyre njerëzit. Paragrafi 11. Pyetja: çfarë është falli e pse duhet ta shmangim? Një lloj karremi që përdorin demonët është falli. Çfarë është falli? Është përpjekja për të zbuluar të ardhmen ose diçka të panjohur. Kjo mund të bëhet duke përdorur astrologjin, letra tarot, duke shikuar sferën, filxhanin e kafes, vijat e pëllëmbës së dorës, ose duke interpretuar ëndrat për të gjetur ogure a shenja misterioze. Edhe pse shumë njerëz mendojnë se s'ka asgjë të keq që të merresh me fall, Bibla tregon se fallxhorët bashkëpunojnë me krijesat e liga frymore. Për shembull, te veprat 16, 16 deri në 18, përmendet një demon falli që i kishte dhënë një vajze aftësinë për të ushtruar zanatin e parashikimit. Por, pasi demoni doli prej saj, vajza e humbi këtë aftësi. Paragrafi 12. Pyetja. Pse është e rrezikshme të përpiqemi të komunikojmë me të vdekurit? Një mënyrë tjetër se si mashtrojnë demonët njerëzit, është duke i shtyrë të komunikojnë me të vdekurit. Njerëzit që janë të hidhëruar për vdekjen e një njeriu të afërt, shpesh mashtrohen nga idetë e gabuara për të vdekurit. Ndonjë ndërmjetës njerëzor mund t'u jap informacione të veçanta ose t'u flas me një zë që duket sikur është i atij që ka vdekur. Si pasoj, shumë njerëz binden se të vdekurit jetojnë ende dhe se po të komunikojnë me ta, do t'u lehtësohet paksa hidhërimi. Megjithatë, kjo mënyrë ngushëllimi është jo vetëm e rrem, por edhe rrezikshme. Përse? Sepse demonët mund të imitojnë zërin e një të vdekuri dhe t'u japin ndërmjetësve njerëzor informacione për atë që ka vdekur. Për më tepër, siç mësuam në kapitullin e 6, ata që vdesin nuk ekzistojnë më. Prandaj kushdo që pyet të vdekurit, është mashtruar nga krijesat e liga frymore dhe po vepron në kundërshtim me vullnetin e Perëndis. Ligji për të rirë 18:10-11. Kështu që ki kujdes dhe shmange këtë karrem të rrezikshëm që përdorin demonët. Paragrafi 13. Pyetja. Çfarë kanë arritur të bëjnë shumë njerëz që më parë jetonin me frikën e demonëve? Krijesat e liga frymore nuk mjaftohen vetëm duke mashtruar, por edhe i friksojnë njerëzit. Sot Satanai dhe demonët e dinë se u ka mbetur vetëm një periudhë kohe e shkurtër dhe më pas nuk do të mund të veprojnë më, prandaj janë bërë më të egër se kur. Zbulesa 12:12-17. Megjithatë, mira njerëz, të cilët më përpara jetonin me frikën e këtyre krijesave të liga frymore, kanë arritur të çlirohen nga kjo frikë. Si e kanë arritur këtë? Që mund të bëjë një njeri edhe kur tashmë është përfshirë në spiritizëm anë okultizëm? Si të rezistojmë krijesave të liga frymore? Paragrafi 14. Pyetja. Si mund të çlirohen njerëzit nga krijesat e liga frymore, siç bën edhe të krishterët e shekullit të parë në Efes? Bibla na tregon si të rezistojmë krijesave të liga frymore dhe si të çlirohemi prej tyre. Kemi shembullin e të krishterëve të shekullit të parë që jetonin në qytetin e Efesit. Disa prej tyre ishin marrë me magji para se të bëheshin të krishterë. Çfarë bën kur vendosën të hiqnin dorë nga kjo praktik? Bibla thot, mjaft nga ata që ishin marrë me magji, i grumbulluan libra dhe i dogjen para të gjithve. Veprat 19:19. Duke i shkatruar librat e magjisë, ata të krishterë të rinj lanë një shembull për njerëzit që dëshirojnë të rezistojnë krijesave të liga frymore sot. Ata që duan t'i shërben Jehovait, duhet të heqin qafe çdo gjë që ka lidhje me spiritizmin, a me format e tjera të okultizmit. Këtu futen librat, revistat, filmat, afishet dhe disjet e kasetat me muzikë që nxitin praktikat të tilla dhe i bëjnë të duken tërhejse të këndshme. Gjithashtu, këtu futen dhe hajmalit ose sendet të tjera që njerëzit i mbajnë me vete për t'u mbrojtur nga e keqja. Paragrafi 15. Pyetja. Çfarë duhet të bëjmë për t'u rezistuar forcave të liga frymore? Disa vjet pasi të krishterët në Efes kishin ndjegur librat e magjisë, apostulli Pavël u shkroi: Ne kemi një përleshje me forcat e liga frymore. Efesianëve 6:12. Demonët nuk ishin dorëzuar. Ata prapë donin të ushtronin kontroll mbi ta. Prandaj, ç'duhet të bënin tjetër këta të krishterë? Pavli u tha, mbi të gjitha, merrni mburojën e madhe të besimit, me të cilën do t'jeni në gjendje të shuani të gjitha shigjetat e zjarta të ligut, Satanait. Efesianëve 6:16. Sa më të madhe ta kemi mburojën tonë të besimit, aq më shumë do të mund të rezistojmë forcave të liga frimore. Paragrafi 16. Pyetja. Si mund ta forcojmë besimin? Po si e forcojmë besimin? Duke studiuar Biblën. Një mur mbrojtës do të jetë i qëndrueshëm vetëm poqëse themelet i ka të forta. Po kështu, besimi ynë do të jetë i qëndrueshëm po të ketë një bazë të fortë, do me thënë njohurinë e saktë të fjalës së Perëndisë, Biblës. Në qoftë se e lexojmë dhe studiojmë përdit Biblën, do të na forcohet gjithnjë më shumë besimi. Si një mur i fortë, ky besim do të na mbrojë nga ndikimi i krijesave të liga frymore. Paragrafi 17. Pyetja. Cili hap është i nevojshëm për të rezistuar krijesave të liga frymore? Cili ishte hapi tjetër që duhet të bënin të krishterët në Efes? Kishin nevojë për më shumë mbrojtje, sepse jetonin në një qytet që ishte plot me demonizëm. Prandaj, Pavli u tha që të vazhdonin të luteshin në çdo rast në frym dhe të bënin çdo lloj lutjeje dhe përgjërimi. Efesianëve 6:18. Meqë edhe ne jetojmë në një botë plot me demonizëm, për të rezistuar krijesave të liga frymore, është e domosdoshme t'i lutemi me zjarr Jehovajt që të na mbrojë. Natyrisht, në lutjet tona duhet të përdorim emrin e Jehovajt. Pra, duhet të vazhdojmë t'i lutemi Perëndisë që të na çlirojë nga ligu, nga Satana djalli. Mateu 6:13. Jehovaj do t'u përgjigjet këtyre lutjeve të zjarta. Paragrafët 18 dhe 19. Pyetja A. Pse mund të jemi të sigurt se do të fitojmë në luftën kundër krijesave të liga frymore? Pyetja B. Për cilën pyetje do të marrim përgjigje në kapitullin vijues? Krijesat e liga frymore janë të rrezikshme, por s'ka pse të jetojmë me frikën e tyre, në qoftë se i kundërvihemi djallit dhe i afrohemi Perëndisë duke bërë vullnetin e tij. Fuqia e krijesave të liga frymore është e kufizuar. Në kohën e Noes, ato u ndëshkuan dhe në të ardhmen i pret gjykimi përfundimtar. Mos haro edhe se kemi mbrojtjen e engjëjve të fuqishëm të Jehovajt. Këta engjëj interesohen thellësisht që ne të rezistojmë me sukses krijesave të liga frymore. Engjëjt e drejtë po na japin zemër që të ecim përpara. Prandaj, le të qëndrojmë pranë Jehovajt dhe familjes së tij me krijesa frymore besnike. Gjithashtu, le të shmangim çdo lloj okultizmi e të zbatojmë gjithnjë këshillat e fjalës së Perëndisë. Vetëm atëherë mund të jemi të sigurt se do të fitojmë në luftën kundër krijesave të liga frymore. Por pse i ka lejuar Perëndia këto krijesa të liga frymore, si edhe ligësitë që u kanë shkaktuar kaq shumë vuajtje njerëzve? Përgjigjen për këtë pyetje do ta gjejmë në kapitullin tjetër. Çfarë mëson Bibla? Engjit besnik u vinë në ndim njerëzve që i shërbejnë Jehovajt, Hebrejnjve 1:7-14. Satanai dhe demonet e ti po i mashtrojnë njerëzit dhe po i largojnë nga Perëndia. Zbulesa 12:9. Në qoftë se bën vullnetin e Perëndisë dhe i kundërvihesh djallit, ai do të largohet nga ty. Jakovi 4:7-8.